Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decavinan de aprilo 2012. Feliciai estas la pazigantoi, char filoi de Dio ili estos nomatai. Alla la sepa beat proclamo, Evangelio lau Sancta Mateo, quina capitro, versicolo nau, Papo Francisco dedicis sian pastistan instruon della mercreda generala audienzo, quiu ancora u foie ocasis cimatene el la biblioteco della Apostola Palazzo. Gi estas la plei activa cae creiva beat proclamo, li diris, tui notante, che por vere compreni gin, oni devas clarigi cion signifas pazzo, vorto ofte miscomprenata au banaligita. Du estas la ideoi pri pazzo. La unua en la Biblio estas indicita per la vorto shalom, cae gi esprimas abundon, prosperon, bonstaton. La alia signifo, ciun oni donas alla vorto pazzo, estas ia interna tranquilo, pazzo ciel tranquilo, harmonio, interna equilibro. Citiu dua signifo, commentis Francisco, estas ne completa cae ne absoluta, char la maltrancvilo en la vivo povas coincidi cun grava momento de cresco. Multe foie la signoro mem semas en ni maltrancvilon, por iri renconten al li, por trovi lin. Ci sense gi estas grava momento de cresco, dum la interna tranquilo povus correspondi al manipulita conscienzo, cae ne al autentica spirita elaceto. Mult foie la signoro devas esti signo de contraudiro, scuante nia in falsa in securezoin, por conducinin alla lasavo. Iesuo diras che li donas sian pazzon ne ciel la mondo donas, Evangelio lau Sancta Johano, 14 capitro, versicolo 27. Cai la papo sin demandis, ciel la mondo donas pazzon, cai, cun aludo alla multai conflictoi, li aldonis, cutime oni atingas la pazzon au post la venco de uno e la partioi au per tractato, sed oni devas constati che la historio estas plena ie pazzai tractatoi mal confirmitai de pliai militoi au per transformo de la militoi mem lau batal maniero au en nova loco. Ancau en nia epoco, oni batalas militon popezze, en mult nombrai locoi cae manieroi. Ni devus almenau suspecti, che en lacun texto de tut mondigio, consistanta cefe el economiai au finanzai interesoi, la pazzo de quelcai correspondas alla milito de aliai, cae gi ne estas la pazzo de Cristo. En sia letero alla Efesanoi, Paulo Apostolo clarigas che Iesuo alportas pazzon nuligante malamichezzon cae repazigante. Li faras tion fordonante sian vivon sur la cruzo. Ien do la pazigantoi, tiu beat proclamo, estas la plei activa, explicite aganta, gi implicas iniziatemon cae activezzon. La amo, lausia naturo, daurigis la papo, estas creiva, cae sercias repazigion ciu coste. Estas vocatai filoi de Dio, tiui ciui lernis la arton de pazzo, cae practicas gin. Ilis scias che ne existas repazigio sen la donazzo de sia vivo, cae che la pazzon oni devas ciam serci, ciam cae ciu ocase. Fari tion signifas agi ciel filoi de Dio pere de lia grazzo. La papo diris che, secve, la vera interna equilibro fontas la pazzo al portita de Cristo, capabla generi novan homaron, ciun personigis sen fina aro da sanctuloi cae sanctulinoi. Ili estis inventemai, creivai, ili elpensis ciu foie nova in maniero in ami. En citia vivo, finis Francisco, cuscias la vera felicio. Felicei estas tiui, ciui iras lau citiu voio. Dum la plurlingvai salutoi, sin adresante alla pollingvai fideluloi, la papo memorigis che, venonta dimanche, oni celebros la dimancion della Dia Misericordo. Confido plenai, diris Francisco, ni pregiu alla compatema Jesuo, por la Ecclesio cae por la tuta homaro, precipe por tiui, ciui suferas dum la nuna malfacila tempo, che la resurrectinta Cristo revigligu en ni la esperon cae la spiriton de la credo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Cimatene, dum la meso en domo Sancta Marta, li pregis alla Signoro, porque li estu proxima alla maliunuloi nun tempe isolitai au en ripos domoi. Ili timas, li diris, morti solai. Ili perceptas citiun pandemion kiel agresan aferon por si. Ili estas niai radicoi, nia historio. Ili donis al ni la credon, la tradizion, la senton de apparteno al patruio. Ni pregiu por ili, porque la Signoro estu proxima al ili nun. Per telefona voco al cardinalo Timothy Dolan, cefepiscopo de Novi Iorco, Francisco esprimis sian proximigion alla malsanuloi ie coronaviruso, cae sian zorgadon pro la cresco de la pandemio en Usono, la lando plei multe trafita de gi, cae aparte en Novi Iorco. En comunico, cardinalo Dolan aldonis che la papo pregias por la malsanuloi, la curazistoi, la flegistoi cae ciui sanitaruloi, sed ancau por la civilai autoritatuloi, la pastroi, gereligiuloi cae laicoi. Sia flanche, la cefepiscopo dankis la papon pro lia amema gesto, certigante la pregioin de la homoi de Nov Iorco por li cae por lia servado. Cae nun aliai informoi. Vatican Urbo. Giuseppe Schlitzer estas la nova directoro de la Autoritato por la Finanza Informado de la Sancta Seggio. Gi estas la institucio starigita en 2010 de Benedicto la XVI cae plifirmigita de Francisco en 2013 por la batalo contra mon reciclado cae finanzado de terrorismo. Cun dividante la gioion della festo, cun tiui ciui estas proximai, cae cun tiui malproximai, ni aligiu alla clopodoi ciui volas firmigi en la sozio la constanta in morala in valoroin, por helpi tiuin ciui suferas maliustezon, estas persecutatai au minazzatai della disvastigio de coronavirusa infecto. Mi desiras al vi spiritan cae fisican forton, cae la helpon de Dio. La patriarco de Moscovo, Kirill, tion scribis en messaggio alla papo cae alla gvidantoi della neortodoxai ecclesioi, por havigi sian bondesiron de Pasco, ciun la ortodoxuloi celebros venontan dimancion. Pariso, hodiau estas la unua datreveno de la vasta brulego quiu detruis la catedralon de Notre-Dame. En sia por ocasa messaggio, la cefepiscopo de Pariso, Monsignoro Michel Opetit, levis la inviton al celi la pascioin al sci, la bela signorino el stono, por remalcovri la senson de la urbo, por si che ni ne estas isolitai, sed popolo vocita al cunulezzo. La catedralo por la dudecunua iercento estos tia quia gi ciam estis, pro cio oni construis gin, por laudo al Dio cae savo de la homoi, che gi restu fidela al tio quio gi estas, au gi perdos sian animon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.